sbs.com.au/khmae
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ខ្មែរជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកបានដឹងហើយថាសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍នៃអ្នកចំណាក់ស្រុកឬក៏យើងហៅថាសប្តាហ៍នៃជនអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយយើងនឹងបានស្វែងយល់ថាតើការដែលចំណាក់ស្រុកមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលមុនហើយនឹងពេលនេះមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាខ្លះដែរហើយតើប្រទេសមួយនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដំបូងគេនេះនាងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ំជីយូហុនដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
បាទសូមជម្រាបសួរក្មួយដាណៃ
ចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ៊ំណាចំពោះការផ្តល់ពេលវេលាមកកាន់ SBA ខ្មែរចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅសួរលោកអ៊ំផងដែរអំពីការរស់នៅជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីតើអ្វីខ្លះទៅដែលលោកអ៊ំឃើញថាការពីចំនួនលោកអ៊ំមកដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីដំបូងនៅមានភាពខ្វះខាតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាលោកអ៊ំជាដើមចា
ខ្ញុំឃើញថាកាលពីលេងខ្ញុំមកឆ្នាំ2082ហ្នឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគេតតែកទទួលជនភៀសខ្លួនសម្បើមណាស់បាទពីព្រោះអីដែលអ្នកដែលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះវាមានច្រើនប្រភេទមានគេហៅថា refugee ជាជនភៀសខ្លួនហើយ asylum seeker ហើយនិង migrant asylum seeker គឺអ្នកដែលរត់មកចូលមកច្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏ប៉ុន្តែมันទាន់បានមានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនទេហើយនឹងទី3ហ្នឹងគឺ migrant គឺថាប្រជាជនដែលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដោយសារគេមានលុយមានកាក់គេហៅថា business migration ពីដើមតែ1លានទេតែ700,000ទេឥឡូវហ្នឹងគឺឡើងដល់ប្រហែលជា3លាន4លាន5លានហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអ្នកដែលមាន skill អ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាច្រើនដូចជាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រ PhD Master Degree អីហ្នឹងគឺគេសុំ apply ចូលទៅតាម skill migration ហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺជនភៀសខ្លួនហ្មងជនភៀសខ្លួនហ្នឹងគឺឧបមាថានៅដូចជាស្រុកខ្មែរយើងពីដើមអញ្ចឹងពេលដែលចេញពីសម័យខ្មែរក្រហមមកហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្មែរយើងបានរត់មកនៅជំរំខាវីដាងជំរំរដ្ឋ UNHCR ហ្នឹងគឺដេញអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនហ្នឹងគឺប្រទេសនានាហ្នឹងគឺមានតយោគឺដូចជាបារាំងដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាអាមេរិកជប៉ុនជាម៉ែនអង្គអាឡឺម៉ង់ហើយនឹងប្រទេសដទៃទៀតច្រើនណាស់ដែលញាបានទៅយកមកហ្នឹងបាទហើយអ្នកដែលមកសកលខ្ញុំហ្នឹងគឺមែនតើមានភពវាសនាសម្បើមកជាងជាងឥឡូវហ្នឹងពីព្រោះអីកាលសកលហ្នឹងគឺគេមានជំរំជួនភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្លាមហ្នឹងមានគេហៅថា Enterprise Hostel Midway Hostel ហើយនឹង Eastbridge Hostel អាកន្លែងដែលជំរំជួនភៀសខ្លួនហ្នឹងមកជំរំមកជំរំហ្នឹងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយតែអ្នកដេញមករស់នៅហ្នឹងគឺមិនមែនតែមកពីខាងអាស៊ីយើងហ្នឹងទេគឺថាមានគ្រប់មានតាំងតាពីនៅខាងយុរ៉ុបដូចជាខាងមកពីខាងប៉ូឡូញមកពីខាងប្រទេសដទៃទៀតប្រទេសកុំមុនីសដទៃទៀតហ្នឹងគឺក៏មានរត់ចេញមកដែរហើយមកពីខាងអាមេរិកដូចជាខាងប្រេស៊ីលអាចទីណាអីហ្នឹងក៏មានមកដែរមកពីមិចស៊ិចក៏មានមកដែរដូច្នេះឃើញថាជនភៀសខ្លួនសកលខ្ញុំហ្នឹងគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់កាលណាមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺគេមានឡានរបស់គេទៅទទួលមានអ្នកបកប្រែដូចហើយមកដល់ hostel ហ្នឹងគឺមានកន្លែងគេនៅមានកន្លែងមានសាលារៀនហើយបើកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាព្រលឹមឡើងមានឡានបាសមកដឹករួចហើយគេខ្ចប់នំប៉័ងសាន់វិចហើយនឹងដាក់ផ្លែឈើអីឲ្យទៅញ៉ាំទៅទៀតបាទត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺយើងក៏បានមកញ៉ាំអាហារនៅក្នុងកន្លែងដែលEnterprise Hostel ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលុយដែលសិនតលិញដែលយើងបានហ្នឹងយើងអត់មានសូវសល់ទេបាទពីព្រោះអីខ្ញុំនៅក្នុង Hostel ហ្នឹងមួយឆ្នាំខ្ញុំ ខ្ញុំសន្សំបានតែ1000ដុល្លារគត់ហើយមិនដែលស្គាល់ថាទៅរកកាទៀវកាហ្វេអីនៅខាងក្រៅអីគឺអត់ដែលមានទេបាទពីព្រោះអីក៏យើងជាជនភៀសខ្លួនគឺយើងទី1ពេលព្រឹកឡើងក្រោយទៅពីញ៉ាំអាហារហើយហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅ breakfast ពេលអាហារពេលព្រឹកហើយហ្នឹងគឺយើងទៅរៀនណាដោយសាលារៀនណានៅក្នុង hostel ហ្នឹងទៀតរៀនចប់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយប់ឡើងនៅក្នុង hostel ហ្នឹងក៏មានសាលារៀនទៀតដូច្នេះយើងទៅរៀនហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយបានតែជនភៀសខ្លួនមានភ័ព្វវាសនាច្រើនណាស់កសិករខ្ញុំហ្នឹងដែលដេញក្នុងការរៀនសូត្រហ្នឹងបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់អាចចេះទេភាសាអង់គ្លេសនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគេយកចិត្តទុកដាក់ច្បាប់ណាស់បាទមកថ្ងៃគឺញ៉ាំ3ពេលពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចបាទដូច្នេះគឺគ្រប់គ្រាន់បបោហើយបាទហើយកូនបើយើងមានកូនតូចកូនខ្ចីអីហ្នឹងគឺគេមានកន្លែង child care របស់គេនៅក្នុង enterprise hostel ហ្នឹងគេជួយមើលអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគឺកាធិតសភៅដើររៀនហ្នឹងបានរៀនបែរជាមួយឆ្នាំបានជាភាសាអង់គ្លេសគូសំបាទមានការងារធ្វើជា welfare worker ហ្នឹងរួចហើយមកក៏ទៅរៀនខាងផ្នែកខាង welfare ហ្នឹងទៀតបាទ
លោកអ៊ំចុះបើប្រៀបធៀបអំពីបច្ចុប្បន្នវិញលោកអ៊ំអ្នកមកជំនាន់ក្រោយក្រោយមកជាជនភៀសខ្លួនហ្នឹងតើក៏ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយការជំនាន់លោកអ៊ំដែរទេចា
៎มันមានទេបាទគឺថាខ្សោយណាស់តិចណាស់ពីព្រោះអីមែនតែនទៅគឺរបៀបរបបលើកក្រោយហ្នឹងគឺដោយសារថាជំរុំជនភៀសខ្លួនហ្នឹងគេបិទអស់ហើយជាពិសេសក្រសួង immigration ហ្នឹងមិនសូវមានលុយដូច្នេះលក់អាគារដែលញ៉ាលក់ជំរុំហ្នឹងទៅឲ្យទៅឯកជនប្រើលើកលែងតែនៅសល់តែមួយទេនៅតែសល់តែ midway hostel មួយទេ midway hostel ហ្នឹងគឺគេដាក់សម្រាប់ជាដូចជាគុកអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមកខុសច្បាប់អីហ្នឹងគេចាប់ទៅហើយគេយកទៅដាក់នៅហ្នឹងពីព្រោះគុកផ្នែកខាង immigration ហ្នឹងវាខុសពីពន្ធនាគារដែលអ្នកដែល criminal ដែលមានអក្រិតកម្មបាទអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកមកក្រោយហ្នឹងគ្នាអត់មានភ័ព្វសញ្ញាអញ្ចឹងទេពីព្រោះអីជនភៀសខ្លួនមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវយកជនភៀសខ្លួនមកហ្នឹងមិនតិចជាងប្រហែលជា78000អ្នកទេហើយក្នុង78000អ្នកហ្នឹងគឺជន់ដីអូស្ត្រាលីប៉ុកគឺគេនឹងឲ្យលុយតម្ដងបាទគេនឹងឲ្យលុយអាសិនតលិញហ្នឹងតែម្ដងបាទពីព្រោះយើងមានភ័ព្វគ្រាន់ថាបានលុយបានអីដូចពីមុនអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាខុសពីលើកមុនហ្នឹងគឺគេឲ្យរៀនច្រើន
អរគុណខ្លាំងណាស់លោកអ៊ំចាដែលបានប្រៀបធៀបអំពីភាពខុសប្លែកគ្នាការពីចំនួនលោកអ៊ំពិតជាឃើញមានភាពខុសប្លែកគ្នាច្រើនមែនតើជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបងប្រុសឈឹមសផលដែលជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ទៀតកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលី
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសផលសូមអរគុណដល់បងដនេដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយខ្ញុំមកដល់អូស្ត្រាលីដំបូងនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលណាដែលយើងទើបមកដល់ដំបូងប្រៀបធៀបដូចជាត្រីដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីជម្រកពីដប1ទៅដប1ចឹងមានន័យថាទាំងបរិយាកាសទាំងរូបសពបែបយ៉ាងការរស់នៅគេហៅថា lifestyle ហ្នឹងគឺវាផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរស់នៅនៅប្រទេសយើងហើយនៅពេលណាដែលយើងបានមកដល់ប្រទេសនេះគឺសំខាន់ដំបូងគឺយើងត្រូវបានការជួយ support ពីកម្មវិធីផ្សេងៗដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានទាំងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយទៅវា16ឆ្នាំហើយ16ឆ្នាំហើយ
ចា16ឆ្នាំ
នៅក្នុងការដែលមកតាំងទីលំនៅជាជនចំណាក់ស្រុកយើងនិយាយចេះទៅថាវាសំខាន់ត្រង់ថាតើយើងសម្របខ្លួនយើងបានប្រពន្ធណានៅក្នុងការរស់នៅនៅកន្លែងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះព្រោះថាតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺមានការខកគ្នាឆ្ងាយត្រង់ថាពីមុនយើងអត់ទាន់បានសម្របខ្លួន 100% ទេហើយកម្មវិធីនៃការជួយគុតគង់ support ផ្សេងៗគឺក៏នៅមានកម្រិតដែរទម្រាំនឹងយើងអាចមានស្ងាត់ហោះហើរខ្លួនឯងបានគឺវាស៊ីរយៈពេល1ឆ្នាំដែរហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅពេលណាដែលយើងបានពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយទៅទាំងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅពីនោះបានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានភាពខុសប្លែកគ្នា យ៉ាងច្រើនតែម្ដងហើយការខុសប្លែកគ្នានេះគឺតាក់ទងទៅនឹងភាពទំនុកចិត្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាយើងហៅថាការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមគឺយើងមានទំនុកចិត្តច្រើនមែនទែនដោយសារអីគឺដោយសារប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលតម្រូវឲ្យយើងគ្រប់គ្នាក្លាយជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងមានន័យថាជា independent person ហើយបើសិនជាយើងមិនអាចក្លាយជាម្ចាស់ទេក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏មានការជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រប់សពទាំងផ្នែកសុខមាលភាពទាំងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាផ្នែកយុវនីតិសម្បទាគ្រប់សពបែបយ៉ាងផងដែរ
នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្រុសណាស់ចំពោះការផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមមកជាមួយ SBS ខ្មែរនេះចា៎បាទ
អរគុណច្រើនអរគុណបង
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត